Frú forseti, það var ágætt yfirferð hjá háttvirtum þingmanni, ég þakka fyrir hana, ég þó svo ég hafi mistað fyrstu mínútunni eða svo, en mér langaði alltaf þess að forvitna sæðins meira út í þetta þessu hugmyndum 30 ára hlaupandi meðaltal á húsnæðsliðnum. Þetta er núna áhugaverður punktur að skoða ekki bara hvernig við reiknum húsnæðsliðin inn heldur og aðra liðir reyndar inn í verðbólgu heldur á hvað forsendum við gerum það og það væri áhugavert að heyra eins meira frá háttvirtum þingmanni það og sömuleiðis hvernig í ljósi þess og nú hef ég sjálf verið mjög hlyntur þeirri hugmynd að taka húsnæðsliðin út mestmægnis vegna þess möguleika að samræma okkar verðbólgumælingar við önnur lönd þannig að það sé hægt að gera samanburð. Þá langum við til að spyrja háttvirtan þingmann út í það hvort að hann hafi ekki áhyggjur af því að núna þegar verðbólguþrýstingurinn er að breytast að það að taka húsnæðsliðin út geti ekki haft neikvæð áhrif áhrif til hækkunar verðbólgu miðað við forsendur eins og það eru í dag og hvort hann hafi skoðað tölur þess efnis, ég hef sjálfur ekki gert það en svo kannski síðast úr því hann held sig innan marka þegar að tvekja valkosta sem að voru skoðaðir í skýrslunni hvort að háttur þingmaður höfði áhuga á því að skoða aðra valkosti en þá sem að voru nefndir til dæmis skrið gengi og þarf fram til götunum.
8.10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis